Turkiyada islomiy davlat tarafdorlariga qarshi kampaniya ketmoqda. O'tgan hafta bir necha shaharda erta tongda reydlar o'tkazilib, guruhga aloqadorlik gumoni bilan 21 kishi qo'lga olingan. Rasmiylar shuningdek, katta miqdorda qurol-aslaha va harbiy kiyim-bosh musodara qilinganini aytadi. Mahalliy matbuot ham Turkiya orqali Suriyaga o'tmoqchi bo'lgan ko'plab jihodchilar hibsga olinganini yoritib kelmoqda. Jumhuriyat gazetasi sharhlovchisi Semihidizning qayd etishicha, reydlar islomiy davlatga nisbatan yondashuv o'zgarganidan dalolat beradi.
There's been much talk that they also were a little cautious, not only because of the blowback threat, but because they felt initially that
Anqarani jangarlarga qarshi kurashda sust va haddan tashqari ehtiyotkor deb ko'p tanqid qilishdi. Ehtimol Turkiya, islomiy davlatga o'xshagan guruhlar Suriyada prezident Bashar al-Asadning rejimi qulashiga hissa qo'shadi deb umid ham qilgandir. Ammo hozir qarashlar o'zgargani sezilyapti, deydi Idis. G'arb davlatlari, xususan Qo'shma Shtatlar bosimiga qaramasdan, Turkiya shu paytgacha islomiy davlatga qarshi harbiy amaliyotlarda to'g'ridan-to'g'ri ishtirok etmagan. Suriya va Iroq bilan chegaradosh bu mamlakatga hatto jihodchilar uchun magistral yo'l deb nom qo'yishgan. Xalqaro aloqalar bo'yicha ekspert Sole Ozel fikricha, xalqaro bosim ish beryapti.
Turkey is very unhappy, maybe a bit too late, about being identified as a party to the sectarian.
Turkiya Suriyadagi mazhablar aro urushga hissa qo'shayotgan mamlakat deb tasvirlanishini istamaydi. Bunday tamg'adan tezroq qutulishga harakat qilmoqda. Oxirgi 2-3 hafta ichida islomiy davlatga nisbatan yondashuvi keskin o'zgardi, deya kuzatadi Sole Ozel. O'tgan oyiga saylovda Turkiyaning Adolat va Taraqqiyot partiyasi parlamentdagi o'rinlarining bir qismini boy berdi. Mag'lubiyat ketidan tashqi siyosatda o'zgarishlar qilishimiz darkor degan chaqiriqlar yangramoqda. Partiyaning asoschilaridan biri bo'lmish sobiq prezident Abdulla Gul ham tanqidlarga qo'shiladi. Uning aytishicha, Turkiya xalqaro sahnada yakkalanib qolgan. Jurnalist Semih Edizga ko'ra, Anqara pragmatik qadam tashladi.
Especially when the tide is generally internationally moving against ISIS and you want to be on the right side of the fence in that.
Butun dunyo islomiy davlat bilan kurashayotgan bir paytda qanday qilib chetda turasiz? Turkiya haqiqatan yakkalanib qolayotganini tushundi. Tashqi siyosatdagi burilish ortida pragmatizm yotibdi. Shuningdek, regiondagi jarayonlar, dedi suhbatdosh. Kuzatuvchilarning qayd etishicha, islomiy davlat safida turklar ko'p. Turkiya xavfsizlik kuchlari ogoh turishi lozim, deydi ular. Shohruh Hamro, Washington.